болду Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 24-ноябрь чейшембинин кечиндеги берүүлөрүбүздү улантабыз. Уктурууларды Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекше кызы алып барам. Жаңы Кыргызстан саясий партиясы партия мүчөсү Бакыт Сыдыковдун сабалы шартында саясий жүйө жок деген пикирде. Бүгүн балыкчы окуясы боюнча сот улантылды. Иракта эмгекендерге белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылышы ыктымал. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Босния Герцеговинадагы атаандашкан тарапторду биргелешип иштөөгө чакырды. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка окуялар жөнүндө айтып бермекчибиз. Азаттыктын толкунунан кетпеңиздер. А дегенде болсо назарыңыздарда Кыргызстан жаңылыктары, Бишкектеги студиябызда Айзада Касмалиева.
Саламатсыздарбы? Бишкекте азыркы мезгилде терроризмге жана экстремизмдин зордукчул түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн проблемалары деген аталышта эл аралык конференция өтүдү. Ага көз карандысыз мамлекеттер шектештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Европалык коопсуздук боюнча кызматташуу уюмунун өкүлдөрү катышып жатат. Форум КМШ мамлекеттеринин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуусунун алкагында болуп, анда азыркы мезгилдеги терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү маселелери Ооганстандагы абал талкууланууда. Конференцияда сөз сүйлөгөн Кыргызстан мамлекеттеги тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Кыргызстан Ооганстандагы абал жөнгөрүү үчүн Бишкек демилгесинин сунуштарын билдирди. Атайын кызматтарынын өкүлдөрү жана форумдун катышуучулары Ооганстандагы абал опурталдуу экенин жана анын жалпы Борбор Азия регионуна таасири тиерин белгилеп жатышат. Конференция 25-ноябрда соңуна чыгат. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылып, анда айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Адвокат Азимбек Бекназаровдун судья болуп Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөө тууралуу апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин соттук жараянды токтото туруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Белгилүү болгондой, адвокаттар жана айыпталуучулар судья болуп Дүйшөнбеевке ишеним көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен, бирок ысык көл облустук соту аны канааттандыруудан баш тарткан. Судья болуп Дүйшөнбеев бүгүн соттук териштирүүнү баштаганына нааразы болгон айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышарын билдиришти. Прокурорлор өз кезегинде мурунку көрсөтмөлөрдүн негизинде ишти улантууну сунушташты. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара боюнча сүйлөштү. Өкмөттү регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Алманов Азатка билдирүүсүнө караганда, өткөн жумада Тажикстанда мамлекеттик чек араларды аныктоо боюнча өкмөт аралык комиссиялардын жыйыны болду. Анда 14 чакырым келген чек ара тилкеси аныкталды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым келет. Анын ичинен 503 чакырым аныкталган. Эки тарап кезектеги жолугушууну келерки жылы Кыргызстанга өткөрүүнү макулдашты. Бишкекте Борбор Азиядагы интернет журналистика талкууланды. Бүгүн тегерек стол жыйын Тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр катышып, региондо интернеттеги сөз эркиндиги, анын ичинде ар бир өлкөдөгү абалды өзүнчө талкуулашты. Жыйынтыгында маалымат каражаттарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн өкмөттөргө сунуштар берилет. Internet World Stats уюмунун маалыматы боюнча Борбор Азия региондо өлкөлөргө интернеттин тарашы Кыргызстанда 15.6%, Казакстанда 14.9%, Тажикстанда 8.2%, Түркмөнстанда 1.5% түзөт. Мамлекеттик гезиттердин башкы редакторлору арыз жазышты. Эркин Тоо гезитинин башкы редактору Сакы Садыковдун билдирүүсүнө караганда, ал жетектеген чыгармачыл жамаат президенттик реформанын алкагында кызматынан бошонуп калса доосу болбой турганын билдирип кол коюп беришти. Ушундай эле тил катты мамлекетке тиешелүү башка гезиттердин башкы редакторлору жана эмгек жамааты дагы жазып бергени маалым болууда. Айрым маалыматтарга караганда, бийлик мамлекеттик маалымат каражаттарды бир колго топтогон ири медиа холдинг түзүүнү караштырууда. Бул Кыргызстан жаңылыктары болду.
Рахмат ала тоо кабарлары менен Айзада Касмалиева тааныштырды. Азыр болсо назарыңыздарда дүйнө кабарлары. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ кеңешчилери менен Ооганстанга кошумча аскер жиберип жибербөө маселесин талкуулады. Кеңешмеге вице-президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана коргоо министри Роберт Гейтс катышты. Жолугушуунун соңунда эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс чечим эмки жуманын башында жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Обама Ооганстанга 40 000 ашуун аскер жиберүүнү караштырууда. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. 5 мүчөдөн турган комитетте коргоо жана тышкы иштер министрликтеринин мурдагы расмий адамдары, экс-премьер-министр Тони Блэр көрсөтмө беришмекчи. Комитеттин башчысы Джон Чилкот бул сот процесси эмес, бирок көз карандысыз жана адилет иликтөө жүргүзүлөрүнө ишендирди.
No one's on trial here. We cannot determine guilt or innocence. Only courts can.
Биз ким күнөөлүү, ким ак экенин аныктай албайбыз. Ал соттун гана иши. Бирок соңку жыйынтыкка келгенде кимди болбосун, кайсы бир мекемени, чечимди же конкреттүү адамдарды сындоодон качпайбыз, деди Джон Чилкот. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейнин режимин кулатууну көздөгөн урушка 45 миңди жоокерди жөнөткөн. Британ контингентинин согуштук операциялары расмий түрдө быйыл апрелде аяктады. 179 британиялык аскер Ирактан кайтып келген жок, иликтүү бир нече айга созулат деп күтүлүүдө. Италиянын Минскидеги элчилигинен маалымдашканда, Италиян өкмөт башчысы Сильвио Берлускони дүйшөмбүдө Беларуска бармакчы. Бир нече жылдардан бери бир да батыш лидери Беларуска бара элек эле. 94-cü жылы Александр Лукашенконун авторитардык режим орногондон бери батыш өлкөдөгү адам укуктарынын абалын, демократия стандарттарынын бузулушун сындап келатат. Бирок жыл башында Лукашенко Италияда болгон, жакында болсо батыш менен алакаларды бекемдөө ниетин билдирди. Бир нече апта мурун Еврошаркет Беларуска каршы кабыл алынган айрым чектөөлөрдү колдонбой туруу чечимин узарткан. Санкциялар жөнүндө 2006-cı жылкы шайлоодон кийин жарыяланган. Андай чаранын бирине ылайык Беларустун жогорку жетекчилерине, анын ичинде президент Лукашенкога биримдиктин өлкөлөрү кирүүгө тыюу салынган. Иранда бүгүн белгилүү реформачы Мухаммед Атриан Фаравактан күрөөгө кое берилди. Тигеран шаарынын прокурору Ирна маалымат агенттигине кабарлагандай, Атриан Фар соттолуп эркинен ажыратууга өкүм кылынгандан кийин 5 миллиард риал же 500 миң доллар күрөөгө убактылуу бошотулду. Дагы бир кабар агенттиги Атриан Фар 6 жылга кесилгенин билдирди. Оппозициячыл ишкерлердин тобуна кирген бизнесмен июнь шайлоосунан кийинки демонстрацияларга байланыштуу айыпталган. Ал реформачыл экс-президент Мухаммед Хаттаминин жакын кишиси катары белгилүү. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Бул тууралуу шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарадж Ал-Хайдари билдирди. Жалпы шайлоо 18-23 январда өтмөк. Бирок вице-президент Тарик Ал-Хашими шайлоо жөнүндөгү мыйзам чет өлкөлөрдө жашаган ирактыктардын укуктарын чектейт деген жүйө менен анын бир бөлүгүнө вето койгон. Кечээ парламент түзөтүү киргизилген документти президенттик кеңешке кайтарды. Бирок вице-президент сөз кылган маселе каралбагандыктан мыйзам долбооруна кайрадан вето салынышы ажеп эмес. Шайлоо кодекси добуш берүүгө 60 күндөн кем эмес убакыт калганда кабыл алынууга тийиш. Шайлоонун кечиндеши АКШнын аскерлерди Ирактан чыгаруу планына да терс таасир тийгизиши ыктымал. Кытайдын экономикалык пландоо агенттиги Шанхайда Дисней паркын куруу долбоорун жактырды. Парк шаардын Пудонг чөлкөмүндө орун алмакчы, адегенде сыйкырдуу падышалык деген темадагы аттракциондор курулат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Азыр болсо Али Абдыкадырова эртеңки аба ырайы жөнүндө айтып берет.
Гидрометеорология борбордун маалымдаганына караганда, эртең 25 ноябрда Кыргызстандын айрым жерлеринде күндүзү чүй Ош Жалбат Баткен облустарынын көпчүлүк райондорунда жаан чачын болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош Жалабат тумандарында түнкүсү 0-5, күндүзү 5-10 даража жылуу. Баткен чөлкөмдө түнкүсү -2 + 4, күндүзү 3-8 даражага жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсү -1 + 4, күндүзү 3-8 даражага жылуу болот. Нарын жергесинде түнкүсү 2-7 даража суук, күндүзү 0 + 5 даража. Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүзү 4-9 даражага жылуу. Талас өрөөндө түнкүсү -2 + 3, күндүзү +2 + 7 даража. Борбор кылабыз. Бишкек маал-маал менен жамгыр жаайт, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3, күндүзү 6-8 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Бакыт Сыдыковду сабап, мүлкүн тартып алуу фактысы боюнча кылмыш иши ачыла элек. Бул аралыкта партия лидери Үсөн Сыдыковдун уулунун сабалышына байланыштуу түрдүү жоромолдор айтылууда. Партия болсо кылмыштуу окуянын саясатка тиешеси жок деген көз карашты карманууда. Темага бурулган Турдубек кызы кайрылат.
Манас Илралык Аба Майданы акционердик коомунун президенти, Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Бакыт Сыдыковду белгисиз адамдар сабап, Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү автоунаасын документтери менен чогуу, 1900 доллар, 350 евро өлчөмүндөгү акча каражатын, уюлдук телефонун тартып алып кетишкен. Натыйжада Бакыт Сыдыков башынан жаракат алып ооруканага түшкөн. Бул кылмыш ишин Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы менен Бишкек шаардык башкармалыгы биргелешип иликтеп жатат. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун ишендиргенине караганда кылмыш иши ачылуу алдында турат.
Ал пока ачылып элек, иштер жүрүп атат. Кайбирсе жакында
дейт басма сөз катчы. Ушул эле мезгилде тергөөчү топ мамлекеттик кызматкердин жабыркашына түрткү болгон жагдайлар боюнча өз божомолдорун ачыктаган жери жок. Өткөн аптада болсо Жаңы Кыргызстан партиясынын Ош облустук бөлүмү кылмыш ишин иликтөөнү өз көзөмөлүнө алууну сурап, президент Курманбек Бакиевке кайрылуу жолдогон. Бул тууралуу партиянын област координатору Кирим Макеев буларды белгиледи.
Биз эми политический жагын айтпай эле турабыз, эгерде жыйынтыктык болсо, значит политический заказ болот да, биз ошондой деп айтканбыз.
Партиянын областук лидери Кирим Макеев былтыр Ош шаарында белгисиз адамдардан токмок жеп, бирок ал боюнча ачылган кылмыш иши аягына чыга элек. Антке менен партиянын аткаруу комитетинин төрага орун басары Абай Алымкулов Азаттыкка партиянын баш кеңсеси Бакыт Сыдыковдун сабалышында саясий боек жок деген тыянакка келди деп билдирди. Баш кеңсенин өкүлү Оштогу жаңы кыргызстанчылардын кадамы минтип чечмеледи.
Муну угуп туруп Ош гана эмес, башка райондор деле көтөрүлгөн. Биз айттык, тынчыраак отуруп тургула, жөндөн жөндөмө кылбай. Эгерде саясий маселе болсо анда көтөрүлсө бир жөн. Кайсы себеп болбосун тергөө жүрүш керек да, туурабы? Мүмкүндүр бул Бакыт Үсөновичтин жеке себептери болгондур. Коммерциялык болушу мүмкүн. А коммерциялык болсо ал аэропортто иштегенден кийин, демек бул мамлекеттик мүлккө тиешелүү эме болуп атат. Анысына караштырса болот. Бирок биз айттык, тура тургула, сабырдуулук менен. Биз бир нерсе болсо эле көтөрүлүп кете тургандай партия эмеспиз,
деди Алымкулов. Жаңы Кыргызстан 2005-жылкы инкылапка, ал аркылуу президент Курманбек Бакиевдин бийликке келишине улуттуу таасири бар партия катары белгилүү. Анын лидери Үсөн Сыдыков инкылаптан кийин президенттик администрация башчысы болуп 2 жылдан ашык иштеген. Сыдыков иштеп турганда оппозиция аны кадр саясатына киришет деп кескин сындап, буга уулу Бакыт Сыдыковдун Манас Элралык Аба Майданы акционердик коомунун президенттигине дайындалышта олуттуу таасир эткен. Саясий чөйрөдө Үсөн Сыдыковдун президент Курманбек Бакиев баштаган азыркы бийлик менен мамилеси салкындап кеткендиги тууралуу пикирлер арбын айтылууда. Ага жараша Бакыт Сыдыковдун сабалышында бир топ саясий себептерге, алардын ичинен президенттик келирки шайлоого жоругандар да аз эмес. Талдоочу Табылды Акеровдун пикиринде мындай жоромолго президент Курманбек Бакиевдин өз уулу Максимди мамлекеттик кызматка алып келиши шыкак берүүдө.
Баласын мамлекетте экинчи даражадагы орунга, бийликке алып келгендигине байланыштуу эми кийинки президенттик шайлоолордо Бакыт Сыдыков дагы президенттик шайлоого катышып калышы мүмкүн деген кооптонун негизинде ичине коркутуу иретинде жазалды деген сөздөр басымдуу таралып жатат,
дейт талдоочу. Ушул эле мезгилде Жаңы Кыргызстандын аткаруу комитетинин төрага орун басары Абай Алымкулов партия Бакыт Сыдыковго кол салгандар анын акчасы менен автоунаасына гана кызыккандар экендигин, саясатка байланышы жогун тактадык, деди. Партиянын өкүлү ошондой эле Бакыт Сыдыков саламаттыгын чыңдап эс алууга Австрияга кеткендигин, кайтып келгенден кийин кайра өзүнүн кызматына киришерин белгиледи. Бул аралыкта Кыргызстан партиясынын таасирдүү лидерлери саналган ата бала Сыдыковдор менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кабарларда айтылгандай, бүгүн 23-июлда президенттик шайлоо маалында кармалып камакка алынгандардын соту улантылды. Буга чейинки соттук териштирүүлөрдө кандай кеп болду, иш кайсы жерге келгени деги эле бул кылмыш ишинин себептери тууралуу соттолуп жаткандардын адвокаты Азимбек Бекназаров Азаттыкка интервью берген эле. Азыр маектин экинчи бөлүгүн угуңуздар. Интервьюну Кубат Оторбаев жүргүздү.
Конституциялык түзүлүшкө коркунуч келтирди деген дагы айып бар бул жерде.
Массалык башаламандыктан башка конституциялык түзүлүшкө жок кылуу чакырык жасаган деген статья бар, 297 статья. Бул деле эми күлө турган нерсе да, ошо мэриянын алдына келип экинчи этажда жайгашкан шайлоо комиссиясына киребиз деген адамдар конституциялык түзүлүштү бузабыз деп чакырык жасады дейт. Сот залында айтып атабыз да, ким конкреттүү түрдө эмне деп чакырык жасады дегенге ушул күнгө чейин бир да күбө айта элек. Болгону айтат, шайлоо туура эмес болуп атат, бул шайлоодо токтотуш керек, мындай шайлоодо өткөргөн бийликтин көрөгү жок деп элдер айткан дейт. Башка эч кандай далил жок. Мэрияны басып алабыз деп аракет болгон деди, бирок андай күбө жок.
Ажымбек мырза, мына эми алардын абакта жатканына 5 айга жакын убакыт өттү да, эми процессуалдык кодексте кандай каралган? Булар канча убакытка чейин жатыш керек эле, же булар чексиз эле ушинтип сот канча болсо ошончо кармоого укуктуу?
Закондо мындай: биринчи жолу берилгенде буларга 2 айга берилген, 23-сентябрга чейин берилген. Бирок тергөө иши бүтүп сотко келгенде сот жаза процесстик кодексинин 245 статьясына ылайык сөзсүз ушу башкаруу бөгөт коюу чарасын же өзгөртүш керек, же күчүндө калыш керек, же узартыш керек. Бирок судья Дүйшөнбеев, Балыкчы шаардык судья, муну ачык калтырган. Бул жөнүндө айткан эмес. Бирок закон боюнча милдеттүү түрдө кыла турган нерсе болчу. 267-чи статьянын талабына ылайык 7 күн калганда бул маселе каралыш керек. Ошондуктан биз 23-чү сентябрга чейин эле 16-сында айттык судьяга. Мен лично айттым, мен өтүп бүтүп атат, 7 күн карабайсызбы десем, ал киши айтты, 22-синде эле силер өтүнүч келтирсеңер мен карап салам деди. Ama biz daha da makul dedik. 22. sentavr günü kuşentip çıkarıp koydu. Murdağı da öyle. Toyuz 23'üne çeyin kaldırsın deyip düşündük biz. Uzartılsın degen yok. Oktavr'dan 6'sı olup gitti. Tekiler mönet ötüp gitti. Hmm. Daha götünü çıkarttırdı. Vay. Uca mizamsız çatak bunlar. 23'ü bütkün. Desek o sonda gana biz aytkanda 6. oktavr'da anan bögöt koyu çarasını özgürt otpay mı? Sot ишин карап бүткөнгө чейин камакта кармоо менен калтырылсын, узартылсын деп. Демек 23-чү сентябрдан 6-чы октябрда алар мыйзамсыз жатты.
Азбек мырза, мына бул жерде Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыров жөнүндө айтылып атат да, бул маселе Кубанычбек Кадыровдун күнөөсү далилденгенге чейин, балким күнөөсү далилденбегенге чейин бул адамдар жата бериши ыктымал эмеспи?
Жок, ошон үчүн өзүнчө өндүрүшкө бөлүп койгон да. Кадыров качып кеткендигине байланыштуу башында антип бөлгөн эмес. Кадыров депутат болгондугуна байланыштуу анын кол тийбестиги бар, ушул маселе кеч чечилип калат экен, жайында каникулда болгондо депутаттар деп булардыкын өзүнчө өндүрүшкө бөлүп туруп берип койгон. Бирок ушул мыйзамдуубу же мыйзамсызбы деген жагы бар. Мен юрист катары айтайын, кантип уюштуруучусу жок буларды азыр карап атат. Буларды сотто көргөндөн кийин эртең уюштуруучу сакталып кетсе эмне болот анда?
Азимбек мырза, мен ушу жерден дароо суроо берейин. Сот жараяны кайсы жерге келди? Канча киши калды? Дегиле иш аяктайын дейби мындай? Создуктурулушуна эмне себеп болот?
Соттун создуктурулушуна сот тилерди алтынчы октябрга чейин мыйзамсыз кармагандыгына байланыштуу соттолуучулар судья Дүйшөнбеевке ишенбөөчүлүк келтиришкен. Судья Дүйшөнбеев ага ишенбөөчүлүк көрсөткөндө четке каккандагы ишти карайбыз деген. Мыйзам боюнча ишенбөөчүлүк көрсөткөндөн кийин ага макул болбосо соттолуучулар областтык сотко арыз келтирет. Ысык Көл областтык соту муну 4 ноябрда карап Дүйшөнбеевдин чечимин күчүнө калтырды дагы соттолуучулардын өтүнүчүн жекече даттануусун канааттандырган жок. Соттолуучулардын дагы бир укугу бар да, жогорку сотко кайрылуу укугу бар. Ошондуктан 4 ноябрда жогорку сотко кайрылган. Мындай арыз менен областтык сотко кайрылганда биринчи станциядагы сот ишти токтотот, карабайт тигилер чечим чыгарганга чейин. Бирок биздин Балыкчыдагы сот процессинде улам бир кызыкча нерсе пайда болду. Эми жогорку сот карап ушуга чекит коймоюнча иш башталышы мүмкүн эмес болчу. Бирок тилекке каршы жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиева 13 октябрда Кыргызстандын бардык жергиликтүү сотторуна мындай деген кат жөнөтүптүр. Ушул жекече даттануу боюнча сотторго ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча жекече арыздардын жыйынтыгын күтпөй эле ишенбөөчүлүк көрсөткөн судья силер ишти аягына чейин карай бергиле деп катчы сот. Бул Балыкчыга эле байланыштуу эмес. Бүткүл Кыргызстанды ушул законго Жаңыл Алиева өзүнүн каты менен жаңы норма киргизип салбадыбы?
Демек бул конституцияга каршы келген
норма. Бул конституцияга каршы келет. Ошондуктан мен жогорку кеңешке кат жаздым. Жаңыл Алиеванын катынын канчалык деңгээлде мыйзамдуулугу бар? И конституциялык сотко кат жолдодум, түшүнүк бергиле. Ага түшүндүрмө берүүгө жогорку соттун төрайымынын укугу бар беле деп. Ал тенешти укугу жок да.
23 июлдагы президенттик шайлоо маалында күч органдары тарабынан кармалып соттолуп жаткандардын адвокаты Азимбек Бекназаров менен маекти уктуңуздар. Аны Кубат Оторбаев уюштурду.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Кубанычбек Өмүралиев менен Жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген райбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келатпы?
Кулупту деле кандай угунтуктар эле качпайлы отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болбоду. А буларга эчтеке колу электе эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан андан көрө түрмөгө барып келген жакшы
деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто Керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыздар. Азыр айрым эле кабарлардын учкан мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Ооганстанга кошумча аскер жиберип жибербөө чечимин жакынкы күндөрү жарыялайт деп күтүлүүдө. Лондондо Британиянын Ирак согушуна катышуусу боюнча расмий угуулар башталууда. Тегеран чала байытылган уранды башка өлкөлөргө жөнөтүүгө каршы эмес, бул тууралуу Ирандын тышкы мекемеси билдирди. Итальян өкмөт башчысы Сильви Берлускони дүйшөмбүдө Беларуска бармакчы. Иранда бүгүн белгилүү реформачы Мухаммад Атриандфар абактан күрөөгө кое берилди. Иракта парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтпөшү мүмкүн. Ошондой Иракта келерки жылдын январына белгиленген парламенттик шайлоо кийинкиге жылдырылып калышы мүмкүн. Кененирээк Төрөкул Дооров кабарлайт.
Кошмо Штаттардын тышкы иштер министри Хиллари Клинтон Ирактагы парламенттик шайлоо январдан кийин өтүп калышы мүмкүн экенин билдирди. Буга Иракта шайлоо жөнүндөгү мыйзам боюнча мунаса дале табылбай жатканын себеп деди ал. Бирок Клинтон айым шайлоо качан өтүшү мүмкүн экенин кыйыткан жок. Ирактын шайлоо комиссиясынын төрагасы Фарач Аль-Хайдари дүйшөмбүдө добуш берүү февралга жылдырылышы ыктымалдыгын айткан, бирок өлкөнүн конституциясына ылайык шайлоо январдын этегине чейин өтүшү зарыл. Балким бул жолку шайлоо бир аз кечиктирилсе да, конституцияны өзгөртпөй туруп эле аны январдан кийин өткөрүү мүмкүндүгү да талкууланышы мүмкүн. Анткени баш мыйзамды өзгөртүү процесси шайлоо боюнча мыйзамдын үстүнөн жүргөн талкуудан да узак жана татаал болуп кетиши турган иш. Азырга чейин уланып келаткан талаш тартыштар Сунни вице-президентинин шийлерге жана күрдтөр басымдуулук кылган парламентке каршы добуш берүү укугуна коркунуч келтирет дешет. Мыйзам ушул айдын башында сунуш этилген болчу, бирок вице-президент Тарек Аль-Хашими ага ылайык Ирактан сыртта жүргөн жарандар добуш бере алышпайт экен деп ага вето салып койгон. Учурда 2 миллиондой ирактык жаран сыртта жашайт. Алар негизинен Иорданияда жана Сирияда турушат. Көпчүлүгү буга чейин бийликте турган суннилерден болот. Аль-Хашеминин ветосуна карабай 23 ноябрда өлкөнүн парламенти вице-президент киргизген өзгөртүүлөрдү эске албай эле жаңы мыйзамды сунуш этти. Парламент бул иретте вице-президент мыйзамга вето салчудай деңгээлдеги кадамдарга барды. Мисалы, күрттөрдүн талабына ылайык калктын саны боюнча соода министрлигинин 2005-жылкы эсебинин негизинде парламенттен орун бөлүштүрүү зарылдыгына макул болду. Сунилер болсо 2005-жылкы эмес 2009-жылкы эсепти колдонуш зарылдыгын, анткени эски маалыматтын негизинде Иракта күрдтөр жайгашкан 3.5 автономиялуу областтарга өтө эле көп бийлик берилерин айтышкан. Ал эми суннилер утуктурушкан Мосул жана Салахудин аймактарына парламенттен аз орун берилип калат дешкен. Орундарды бөлүштүрүү иши жалпы эле парламенттеги орундарды буга чейинки 275-тен 320 көбөйтүү жарайынын алкагында өтүп жатат. Дүйшөмбүдө шайлоо жөнүндөгү мыйзам парламентте талкууланып жактырылганда суннилердин тобу нааразылык билдиришти. Вице-президент Аль-Хашими болсо азырынча жаңы мыйзам долбооруна кайра вето салар салбасын бышыктай элек. Бирок ал мыйзамды ушул турушунда дээрли кабыл алгыс деп сыпаттады жана анын кесепети жалпы саясий кырдаалга упурталтуу болоорун айтты. Аль-Хашими мыйзамга бул иретте вето салып койгонго укугу бар, бирок ал экинчи жана акыркы ирет гана андай кыла алат. Андан ары парламентте 2 жыл калат. Парламенттин 3/5 мыйзамды баар бир коргосо, ветоны жокко чыгарышы мүмкүн. Же акыркы сөз үчүн 3 турган президенттик кеңешке жиберилет. Ал кеңеште Сунни Аль-Хашиминин өзүнөн сырткары президент Жалал Талабани, ал күрд, жана шии Адел Абдел Мехди бар. Бирок азырынча парламенттеги шиилер менен күрдтөр мыйзамды азыркы турушунда сактап калыш үчүн 3/5 колго алабыз деген ишенимде турушат. Кантке менен Вашингтон азыр талаш тезирээк чачылып, алдыдагы шайлоо Багдад үчүн жекчилерге каршы күрөштү өз колуна алууга укугун кеңейтет го деп турат. Добуш берүү жаңыдан эле түзүлгөн Ирак өкмөтүнө акырындап коопсуздукту камсыз кылуу вазыйпасын америкалыктардан өз колуна алууга жол ачууга багытталган айтылууда. Америкалык аскерлер Ирактан келерки жылдын августуна чейин чыгып кетиши керек. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жана Евросоюз Босния Герцеговинадагы атаандашкан тараптарды биргелешип иштөөгө чакырды. Уюмдун бул өлкөдөгү жогорку өкүлү азыркы кырдаалды кооптуу жана дүмөктүү деп сыпаттады. Эсенбай Нурушев баяндайт.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында баяндама жасап, Улуттар уюмунун Босния Герцеговинадагы жогорку өкүлү австриялык дипломат Валентин Инско конфедеративдүү бирикмеде кыйынга чыккырдал түзүлгөнүн, жергиликтүү бийликтер өлкөнүн алдында турган милдеттерди өз алдынча чечкенге жөндөмсүз экенин белгиледи.
Development in Bosnia and Herzegovina today no longer focuses on practical challenges.
Босния Герцеговинадагы өнүгүү иштери ушул тушта практикалык проблемаларга эмес, саясий талаш тартыштарга негиздене баштады деп көрсөттү Инско. Чечиле элек саясий актуал проблемаларды курчутуп жаткан үчүн ал конфедерациянын курамындагы Серб Республикасын күнөлөдү. Жогорку өкүлдүн айтымында
The Republic of Srpska leadership has failed to grasp that the state and entity authorities have separate
Серб Республикасынын жетекчилиги мамлекет менен бирикмелердин бийликтери эки башка маселе экенин, алардын мандаттары таасын тагы аныкталганын, ар ким өз милдетин аткарып ошол учурда баары бирин бири толуктап турушу керектигин түшүнө алган жок. Инско конфедерациядагы үч тараптуу бийлик жана мамлекеттер түзүлүштөрүндөгү чаташкан жагдайларга да көңүл бурду.
The reporting period has been characterized by persistent political problems and a lack of progress.
Бул жерде такай саясий проблемалар чыгып турганын, натыйжада өлкөнү евроатлантикалык коомчулукка кошуу, эларалык администрациянын кеңсесин жабуу маселелерине байланыштуу бир катар мыйзамдар кабыл алына электигин белгиледи. Жакында босниялык сербтер менен мусулман хорват федерациясындагы саясий партияларга европалык өкүлдөр конституцияга өзгөртүүлөр киргизүүнү сунуш кылып, эгер алар колдоо алынса, анда өлкөнү Евросоюзга кошконго шарт түзүлөрүн айтышкан эле. Бул темада эки ирет сүйлөшүүлөр өткөрүлүп, бирок конфедерациядагы партиялар сунуш кылынган түзөтүүлөргө макул болбой коюшту. Евросоюздун Улуттар уюмундагы миссиясын ушул тапта жетекчилик кылып жаткан швед дипломаты Андерс Линден Босния Герцеговинадагы ички саясий процесс чечүүчү мөлчөргө жеткенин, эми өлкөнү шаркетке жана НАТОго кошуу жолунда өз ара мунаса жалпы чечимдер керектигин билдирди. Босниянын министрлер кеңешинин төрагасы Никола Шпирич эл аралык жогорку өкүлдүн докладында айтылган тыянактар менен бүтүмдөргө караманча кошулган жок. Инсконун пикирлерин ал үстүрт таасирге таянган, жагдайды жакшы билбеген адамдын көз карашы деп атады. Шпирич босниялык сербтер жалпы маселелердин чечилишине оң салым кошот деп ишендирди.
Босния Герцеговинадагы кырдаал жөнүндө Эсенбай Нурушев баяндады.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Берүүнүн соңунда Кыргызстандын айрым облустарынан келген кабарларды угууга чакырабыз.
Балыкчы жаңжалы боюнча соттолуп жаткандар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Ысык Көлдөн Рита Нурманбет кызы маалымдайт.
Президенттик шайлоого тоскоол болду деген негиз менен 23 июлда Балыкчы шаарынан камакка алынгандардын соттук териштирүүсү 24 ноябрда кайра уланды. Бирок бул жолу 18 айыпталуучу сот залынан көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Анткени соттолуучулар ишти карап аткан Балыкчы шаардык соттун төрагасы Болот Дүйшөнбиевке ишеним артпоо боюнча 14 ноябрда жогорку сотко кайрылган менен андан жооп келе электе ишти кайра эле мурунку сот улантып аткандыгы негиз болду. Сот отурумунун төрагасы Болот Дүйшөнбиев жогорку сот өтүнүчтөрдү карагыча соттук териштирүүнү улантууга токтом чыгарып бергенин түшүндүрдү. Мамлекеттик айыптоочу Дөөлөтбек Дооронбаев 18 соттолуучу көрсөтмө берүүдөн баш тарткандыктан алардын күбө шектүү жана айыпкер катары сурак протоколун окуп берүүнү катчыдан суранды. Сот 25-26 ноябрда уланат.
Таласта чочко тумоосунун бар жогу анык боло элек. Таластан Улан Эсенгелди кабарлайт.
Себеби Талас боюнча дарыканаларда 5 сомдук бет каптын баасы 25-30 сомго чыгып алар да жок болууда. Ал эми чочко тумоосуна деген вакциналар дарыгерлердин айтымында декабрь айында гана облуска келери жана бул дартты Таласта аныктаганга шарт жок экенин ырасташууда. Ошондой болсо да, Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жооптуу кызматкери Жолдош Кыязовдун маалыматына караганда, облустун чек ара Талдыбулак, Капка, Аманбаев айылдарындагы күзөт түйүндөрүнө чочко тумоосу боюнча атайын посттор коюлган. Ошондой эле облустук санитардык эпидемиология бөлүмүнүн жетекчиси Жакып Айдаровдун Азаттыкка берген маалыматы боюнча, билим берүү жана башка тейлөө тармактарына 400 жакын санитардык көрсөтмө баракчалары таркатылган.
Дубандардагы кабарчыларыбыз менен Айданбек Акмат уулу байланышты. Биздин эфирден кеткен маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан да окуй аласыздар. Ушуну менен чечемин кечиндеги кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саламаттуу болуңуздар.
Бишкекте кечки саат 10:30.
ОБТ Азаттык плюс берүүсү микрофондо мен Айгүл Жунушалиева жана кесиптешим Эдил Сапарбек уулу саламатсыңарбы?
Көңүлдүү кечиңиздер менен алды менен бүгүнкү берүүбүздүн мазмуну менен таанышып өтүңүздөр.
Бишкекте экстремизм жана терроризм маселеси талкууланууда.
Борбор Азияда интернетти көзөмөлдөө аракети күчөдү.
Өтө каршы пикирдеги посттор жөн эле чыгарылбай калып атат да.
Ошондой эле көрөрмандар жана угармандар пикирлери жаңырат.
Жакшы проект жагат. Ошол жаштардын көйгөйлүү темалары козголот көбүнчө. Ошонусу менен жагат.
Бирок буларга бир аздан соң өтөбүз. Ал эми азыр болсо жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Бишкекте азыркы мезгилде терроризмге жана экстремизмдин зордукчул түрлөрүнө каршы күрөшүүнүн проблемалары деген аталышта эл аралык конференция өтүдү. Ага көз карандысыз мамлекеттер шектештиги, Шанхай кызматташтык уюму, Европалык коопсуздук боюнча кызматташ уюмунун өкүлдөрү катышып жатат. Форум КМШ мамлекеттеринин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча кызматташуусунун алкагында болуп, анда азыркы мезгилдеги терроризм, экстремизмге каршы күрөшүү маселелери, Ооганстандагы абал талкууланууда. Конференцияда сөз сүйлөгөн Кыргызстан мамлекеттеги тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев Кыргызстан Ооганстан дагы абалды жөнгөрүү үчүн Бишкек демилгесинин сунуштарын билдирди. Атайын кызматтардын өкүлдөрү жана форумдун катышуучулары Ооганстандагы абал опурталдуу экенин жана анын жалпы Борбор Азия регионуна таасири тиярин белгилеп жатышат. Конференция 25 ноябрда соңуна чыгат. Балыкчы окуясы боюнча соттук териштирүү бүгүн улантылып, анда айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышты. Адвокат Азимбек Бекназаровдун судья болуп Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөө тууралуу апелляциялык арызды жогорку сот караганга чейин соттук жараянды токтото туруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Белгилүү болгондой, адвокаттар жана айыпталуучулар судья болуп Дүйшөнбиевке ишеним көрсөтпөй тургандыктарын билдиришкен, бирок Ысык Көл облустук соту аны канааттандыруудан баш тарткан. Судья болуп Дүйшөнбиев бүгүн соттук териштирүүнү баштаганына нааразы болгон айыпталуучулар сотко көрсөтмө берүүдөн баш тартышарын билдиришти. Прокурорлор өз кезегинде мурунку көрсөтмөлөрдүн негизинде ишти улантууну сунушташты. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара боюнча сүйлөштү. Өкмөттү регионалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Саламат Алмановдун Азатка билдирүүсүнө караганда, өткөн жумада Тажикстанда мамлекеттик чек араларды аныктоо боюнча өкмөт аралык комиссиялардын жыйыны болду. Анда 14 чакырым келген чек ара тилкеси аныкталды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырым келет. Анын ичинен 503 чакырым аныкталган. Эки тарап кезектеги жолугушууну келерки жылы Кыргызстанга өткөрүүнү макулдашты. Бишкекте Борбор Азиядагы интернет журналистика талкууланды. Бүгүн тегерек стол жыйын тынчтык жана согушту чагылдыруу институтунун өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулду. Ага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстандан келген өкүлдөр катышып, региондо интернеттеги сөз эркиндиги, анын ичинде ар бир өлкөдөгү абалды өзүнчө талкуулашты. Жыйынтыгында маалымат каражаттарынын натыйжалуулугун арттыруу үчүн өкмөттөргө сунуштар берилет. Internet World Stats уюмунун маалыматы боюнча, Борбор Азия региондо өлкөлөргө интернеттин тарашы Кыргызстанда 15.6%, Казакстанда 14.9%, Тажикстанда 8.2%, Түркмөнстанда 1.5% түзөт. Өзбекстанга газ карызы төлөнүп бүтө элек. Кыргыз газдын маалымат кызматынан билдиришкендей, Өзбекстан газ үчүн карыз 8.5 миллион доллар бойдон турат. Кыргыз газ аны элдин 187 миллион сом, бюджеттик мекемелердин 18.5 миллион сом жана өнөр жай ишканаларынын 92.2 миллион сом карызынын эсебинен төлөөнү пландаштырып жатат. Бул мекеме ишканалардан жана калктан акча жыйналар замат каражат Өзбекстанга которулмакчы. Белгилүү болгондой, Өзбекстан 1 декабрга чейин карызды толук төлөө талабын коюп, эгер төлөнбөсө газды өчүрүүгө чейин барарын эскерткен. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Айзада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен кеп кезеги Айнура Жекши кызында. Рахмат Айзада. Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама кечээ кеңешчилери менен Ооганстанга кошумча аскер жиберип жибербөө маселесин талкуулады. Кеңешмеге вице президент Джо Байден, мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон жана коргоо министри Роберт Гейтс катышты. Жолугушуунун соңунда эч кандай расмий билдирүү жасалган жок. Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Гибс чечим эмки жуманын башында жарыяланышы мүмкүн деп билдирди. Обама Оғанстанға 40 миңден ашуын аскер жіберуіні қараштыруыда. Лондонда Британияның Ирак соғышына қатысуы бойынша рәсми оқулар башталуыда. 5 мүшеден тұрған комитетті қорғау және тышқы іштер министрліктерінің мұрдағы рәсми адамдары. Экс-премьер-министр Тони Блэр көрсетме берішмекші. Комитеттің басшысы Джон Чилкот бұл сот процесі емес, бірақ көз қарандысыз және әділет иліктеуі жүргізілуіне ішендірді. 2003 жылы Блэр Саддам Хусейннің режимін құлатуыны көздеген ұрышқа 45 мың жауынгерді жөнелткен британ контингентінің соғыстық операциялары рәсми түрде биыл апрельде аяқтаған. 179 британиялық жауынгер Ирактан қайтып келген жоқ, иліктеу бірнеше айға созылады деп күтілуде. Италияның Минскідегі елшілігінен мағлұмдашқанда Италияның үкімет басшысы Сильвио Берлускони дүйшөмбіде Беларусьқа бармақчы. Бірнеше жылдардан бері бір де батыс лидері Беларусьқа бара алмай келе. 94 жылы Александр Лукашенконың авторитардық режимі орнағандан бері батыс өлкедегі адам құқықтарының ахуалын, демократия стандарттарының бұзылушын сындап келеді. Бірақ жыл басында Лукашенко Италияда болған, жақында болса батыс менен алақаларды бекемдеу ниетін білдірген. Бірнеше апта мұрын Еврошаркет Беларусьқа қарсы қабылданған айрым шектеулерді қолданбай тұру шешімін ұзартқан. Санкциялар жөнінде 2006 жылғы сайлаудан кейін жарияланған. Андай чараның біріне лайық Беларусьтың жоғарғы жетекшілеріне, аның ішінде президент Лукашенкоға билімдіктің өлкөлеріне кіруге тыю салынған. Иранда бүгін белгілі реформачы Мохаммад Атрианфар абактан күрөөгө кое берилди. Тегеран шаарынын прокурору Ирна Маалымат агенттигине кабарлагандай, Атрианфар соттолуп, өкүмү угузулгандан кийин 5 миллиард риал же 500 миң доллар күрөөгө убактылуу бошотулду. Дагы бир кабар агенти Атрианфар 6 жылга кесилгенин билдирди. Оппозициячыл ишкерлердин тобуна кирген бизнесмен июнь шайлоосунан кийинки демонстрацияларга тиешеси бар деп айыпталган. Ал реформачыл экс-президент Мохаммад Хаттаминин жакын кишиси катары белгилүү. Элерлик кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул соңку дүйнөлүк жана Кыргызстандагы жаңылыктар болду. Бул жана башка кабарлар тууралуу кеңири билүүнү кааласаңар биздин сайтка баш баккыла азаттык чекит кейжи. Биз болсо берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бүгүн 24 ноябрда Бишкекте терроризм жана экстремизмге каршы күрөш боюнча 2 күндүк эл аралык жыйын башталды. Иш-чарага күн корсуз мамлекеттер шерктештигине, жамааттык коопсуздук жана Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, чет өлкөлөрдүн Кыргызстандагы элчилери катышып жатат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Жыйында чыгып сөйлөгөндөр азыр Ооганстанда, айрыкчанын түндүгүндө, Борбор Азиядагы өлкөлөр менен чектешкен жагында кырдаал опурталды болуп баратканын белгилешти. Анын кесепети аталган жумуриятка деги эле дүйнөгө чоң коркунуч туудуруп жатканда, ошондуктан терроризм жана экстремизм менен күрөштө бирдиктүү аракеттер керек экени айтылды. Жамааттык коопсуздук уюмунун өкүлү Михаил Меликов Ооганстанда өкмөткө каршы күчтөр эл аралык экстремисттик топтор менен бирге тыгыз иштеп жатканын, алардын арасында Түркистан Ислам Каймалы, Хизбут Тахир сыяктуу уюмдар бар экенин билдирди.
Эмиссары этих группировок просачиваются в наши страны под видом торговцев.
Бул топтордун эмиссарлары биздин өлкөгө соодагердин же даавачынын кейпин кийип келишет. Көпчүлүк учурда мындай аракеттер аймакта мыйзамсыз маңзат түйүндөрүнүн пайда болушуна, экстремисттик уюмдардын ишинин жанданышына алып келет. Ушуну менен катар эле Ооганстанда маңзат трафигинен коркунучун эл аралык коомчулук жакшы аңдап жатканын белгилесе болот.
Масштаб и опасность афганского наркотрафика явно недооценен международным сообществом.
Антитайрым эксперттер Борбор Азиядагы терроризм жана экстремизм коркунучу Ооганстандан келбей эле аймактын ичинде жаралып жатканын билдирип келишет. Муну саясий куугунтуктар, сөз эркиндиги, басма сөз эркиндигинин жоктугу менен байланыштырышууда. Тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев мындай пикирлерди четке какты.
Я бы не сказал, что это правильно.
Бул туура эмес. Бул иштен эмес, сырттан келген проблема.
Азыр кыргыз тартип коргоо органдарынан экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүдөгү айрым иш аракеттерине сындар айтыла жүрөт. Буга мисал катары Ноокат окуясына күнөөлүү деп табылгандарга өтө оор жаза берилгени белгиленет. Президенттин алдындагы стратегиялык анализ жана балонстун өкүлү Икбалжан Мирсаидов азаттыкка бул аракеттер мамлекеттин коопсуздугу үчүн жасалды деп билдирди.
Наша работа должна быть направлена не просто на, как бы сказать, вот предотвращение подобных акций в дальнейшем, да?
Биздин мындан аркы аракеттерибиз дагы ушундай акцияларды болтурбоого эле багытталбашы керек. Ошондой иш аракеттерди уюштурган, чогулган элди башкарган, алардын арасында чагым уюштурган борборлор менен күрөшүү керек. Ноокат окуясында чогулган элди башкаруу синдрому аябай жакшы колдонулган. Анда эл менен тартип коргоо органдары кагылышкан.
Столкновение между правоохранительными органами и населением.
терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүүгө арналган Бишкектеги жыйын 25 ноябрда жыйынтыкталат. Иш-чаранын соңунда анын катышуучулары бул жаатта билдирүү кабыл алышмакчы. Кыргыз тарап бул жыйында Ооганстандагы кырдаалды турукташтыруу боюнча Бишкек демилгесин сунуштаганы жатат. Бул демилгеге ылайык Оогандагы кырдаалды маал-маалы менен Бишкекте талкуулап туруу маселеси көтөрүлгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Эми дүйнөлүк орчундуу окуяга кезек беребиз. АКШнын президенти Барак Обама бүгүн 24 ноябрь күнү Ак Үйдө Индиянын өкмөт башчысы Манмохан Сингх менен маанилүү сүйлөшүү жүргүзөт. Андан кийин Обаманын администрациясы Индиянын урматына биринчи мамлекеттик сый тамак бермекчи.
Эки жетекчи Индияга коңшу Пакистандагы талиптер менен согуштан тартып, Обама жакында Азияны кыдырганда Индияга кайрылбай кеткендигинин себептерин сөз кылышууда.
Бул сүйлөшүүгө байланыштуу Азаттыктын Вашингтондогу кабарчысы Эндрю Тулли түбү индус саясаттануучу, эл аралык тынчтык боюнча Карнеги корунун Азия бөлүмүн изилдөөчүсү Эшли Теллиси сөзгө тарткан болчу. Анда Жаңыл Жусупжан обого даярдыгын ошол маектин урунтуу жерлерин угалы.
Президент Барак Обама премьер-министр Манмохан Сингхти Индиядан чочулуусуна негиз жок деп Пакистанды ишендирүүгө үндөйбү?
There is nothing India can do. The Pakistanis have deployed
their Аманда Индиянын колун эчтеме келбейт. Пакистан Индия менен чек арасына аскер жайгаштырган. Бул өлкө Индиядан каалаган убакта кол салуу болушу мүмкүн деп эсептейт. Бирок мындай тынчтык заңга негизде мен көрө алган жокмун. Менимче эл аралык байкоочулар да Пакистанга коркунуч сырттан эмес өлкөнүн өзүндө деп ишенишет. Ошондуктан бул Пакистан өзүнүн иши, мында Индиянын колунан көп нерсе келбейт.
Сиз Обамага Индияны Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөсү кылып алууга чакырууга кеңеш берген элеңер. Бул пикириңиздин маани мазмуну эмнеде?
I propose that for several reasons. First, I think it's inevitable.
Мен муну бир нече себептен улам сунуш кылган. Биринчиден, мунсуз мүмкүн эмес. Келерки 10 жылдыкта Коопсуздук Кеңешинин катары өспөй койбойт. Кеңейтилген Коопсуздук Кеңешин мен Индиясыз элестете албайм. Экинчиден, АКШ Индияны бир катар дүйнөлүк демилгелерде шерик деп санайт. Индия Коопсуздук Кеңешине кирсе, АКШнын кызылчылыгынан алганда маанилүү кадам болуп калмакчы.
Айрым маалымат каражаттары Обама жакында Азияны кыдырганда Индияны көзгө илген жок дегендей мааниде жазып чыгышты. Ал сапарында Индияны бир да жолу атынан да атаган жок. Буга кандай баа бердиңиз?
I don't think it was deliberate and I don't think it was intended to slight India.
Бул атайын болду деп ойлобойм. Максат Индияга далысын салуу болгон эмес. Бирок Обаманын Индияга кайрылбай кетишин Нью-Делиде албетте баамдашты. Эми азыркы сапарда президент Индияны Азиядагы геосаясаттын абдан маанилүү оюнчусу деп санаарын ачык айрым билдириши керек. Менимче Обама дал ушундай кылат.
Айлана чүйрөнү коргоого келсек, Индияга батыш, анын ичинде Кошмо Штаттары абаны булгаган газды азайтуу боюнча көп кысым көрсөтүп келет. Бирок Индия абаны биринчи кезекте булгаган батыш болгон, азыркы климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин жоюуга да ошол өлкөлөр катышсын деген позицияда болуп келатат. Ушул көз караштан алганда Индия коңшусу Кытай батыш өлкөлөрү менен бирдикте бул маселени ордунан жылдыра алабы же жокпу?
Well, I think that's the game that everyone is playing.
Менимче азыр ар ким мышык чычканы ойноп жатат. Баары сиз өтүңүз, жок сиз өтүңүз деген ыксыз сыйчылдын кейпин кийген. Башкача айтканда, биринчи сизди көрөлү, анан биз эмне кыларыбызды айтабыз деп турушат. Менимче мындан эч ким утушка ээ болбойт.
АКШнын мурдагы президенти Джордж Буштун маалында Индия менен АКШ жарандык ядролук энергия тууралуу маанилүү келишимге кол койгон эле. Ошондон кийин эки өлкөнүн ортосундагы ондогон жылдардан берки өз ара ишенбөөчүлүктүн музу эриген. Ал келишим боюнча Обама Буш менен бирдей ойлонобу?
I think so. I think President Obama has certainly been a beneficiary.
Ооба, менимче бирдей ойлонот. Президент Буш Индия менен түзүүгө жетишкен ядролук келишимди мураскору Обама болуп калды. Менин пикиримде Индиянын буга чейинки чочулоосу негизсиз болуп чыкты. АКШ Нью-Делиге берген убадаларынын эч кайсынысынан Обама баш тарткан жок. Ал алга жылууга жан дили менен колдоо көрсөтүп жатат. Бул эки өлкөгө бирдей пайдалуу.
Эл аралык тынчтык боюнча Карнеги корунун Азия бөлүмүн изилдөөчүсү Эшли Теллисти Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты. Ооба Азаттык Плюс чаңырып жатат. Уктуруусун антабыз.
Отун кубатка болгон баанын жогорулашы карапайым калктын капчыгын канчалык жукартат? Мамлекеттик башкаруу системасындагы реформалардын натыйжасы болобу? Коррупция Кыргызстанда орун очо калдыбы? Бул маселе Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сынагы берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында талкууланды. Анда Адис Кубанычбек Өмүралиев менен Жогорку Кеңештин депутаты Бейшенбек Абдыразаков
партиялык түзүлүш деген трайбализм, жердешчилик, регион, улутчулук дегендин баарына каршы келатпы?
Кулупту деле кандай коголтуктады эле. Качпай эле отуруп эркек чыгарып келди премьер министр болуп эле. А буларга эчтеке колу электе эле качып Америкада жүрөт. Элин жерин сатып качкан, андан көрө түрмөгө барып келген жакшы.
Деп ой бөлүштү. Берүүнү 25 ноябрда кечки саат 9:00 Бишкекте Манас жаңырыгы жана Ошто керемет сыналгыларынан көрө аласыздар.
Борбор Азия өлкөлөрүндөгү медиа эксперттер чөлкөмдө интернеттеги сөз эркиндигин сактап калуу маселесин талкуулашууда.
Адистер аймактын башкаруучулары интернетти көзөмөлдөгү өзгөчө ашыгып жаткан тынчсызданышат. Кененирээк Илим Жанузаков баяндайт.
Нурмат Жумаканов Кыргызстандагы белгилүү интернет форумдардын активдүү катышуучусу, тажрыйбалуу интернет колдонуучу. Анын пикиринде, Кыргызстанда соңку кездери интернеттеги маалымат агенттиктери да мурдагыдай курчум макала жазбай, бир катар оппозициялык саясатчылар менен байланышуудан качып калышканы байкалууда. Анын баамында алган эмес белгилүү интернет форумдары да курчтугун жоготуп, талкуу төрлөрүндө цензура күчөдү.
Кээ бир белгилүү интернет форумдарында ачып карай турган болсок, маселе бул жашообуздун көп тармактарын талкуулаган форумдардын биринде мамлекет жана коом деген бөлүмдөр бар эле да. Ал жерлерде бардык темаларда балким азыркыдан мындай кененирээк, эркинирээк ар кандай көз караштагы ойлор чыгарылып турчу да. Азыр болсо менин баамымда бул жерде ачып карап атабыз, катуураакпы, негизги бир бардык колдонуучулардын ой пикир багытынан өтө каршы пикирдеги посттор жөн эле чыгарылбай калып атат да,
дейт Нурмат Жумаканов. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Борбор Азия мамлекеттеринде интернеттин жайылуу көрсөткүчү төмөндөгүдөй: Кыргызстан 15.6%, Казакстан 14.9%, Тажикстан 8.2%, Түркмөнстан 1.5%. Ошол Борбор Азия мамлекеттериндеги медиа эксперттер, укук коргоочулар жана журналисттер күн санап өсүп өнүгүп аткан интернеттин мүмкүнчүлүктөрүн, бийликтердин аны көзөмөлдөө аракеттерин талкуулап Бишкекте чогулушту. Кыргызстанда буга чейин интернеттеги маалымат каражаттарын мыйзамдуу түрдө маалымат каражаты катары таануу багытында мыйзамдолбоор иштелип чыгып, ал коомчулукта кызуу талаш тартыш жараткан болчу. Өзбекстандык адистер ал жакта абал кыйлаоор экенин, салттуу маалымат каражаттарын мындай кой интернет да коопсуздук кызматтары тарабынан катуу көзөмөлдөнүп турарын айтышат. Казакстандык медиа эксперттер да интернетти көзөмөлдөө багытында аракеттер күч алганын айтышат. Тажикстандагы жарандык интернет саясат коомдук фондунун директору Мухаммади Ибодуллоевдин айтымында, Борбор Азияда интернетти маалымат каражаттарына теңеген мыйзамдын кабыл алынышына жол бербөө керек. Анткени катаал режимдер мындай өрнөктү дароо илип алып, сөз эркиндиги биротоло чүлүктөнүп калуусу ыктымал.
Закон об интернете его называют это мина замедленного действия.
Интернет жөнүндөгү мыйзамды жүрүп отуруп бир күнү жарыла турчу бомба дешет. Ал мыйзам азыр кабыл алынып калса эч нерсе болбошу деле мүмкүн. Башка мыйзамдарда эле текчеде жата берет. Бирок аны керектүү учурда бийлик колдоно алат. Маселен, коомдук толкундоолор болуп, ошол режим тууралуу талкуулар жарыялана баштаса, өзгөчө шайлоолор маалында ушундай мыйзам колдонулушу мүмкүн. Анткени шайлоого байланыштуу интернетти цензуралоо күч алып келет. Ошол себептүү бул мыйзамга жол бербеш керек.
Поэтому нельзя, чтобы этот закон был.
Деди Мухаммади Ибодуллоев. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында бүгүнкү күнү интернетте баш адаштырган түрдүү маалыматтар көбөйдү. Маалымат агенттиктеринде бир эле окуяны түрдүүчө жазып, кайсы бир тарапты катуу сындаган же айыптаган учурлар бар. Андыктан мындай мыйзамдын кабыл алынышы журналисттердин, интернеттеги маалымат каражаттарынын ээлеринин да жоопкерчилигин жогорулатат. Ак жол фракциясынын мүчөсү Алишер Сабиров мындай дейт.
Бул жерде негизги сот органдарынын жана бийликтин жоопкерчилиги гана эмес, ошол журналисттин да жоопкерчилиги каралышы керек. Ошол макаланы жазып жатканда журналист далилдерге таянышы керек да. Мына акыркы маалыматтарда Алтын компаниясы боюнча интернетте 20 кг, бир жерде 40 кг, дагы башка жагында 200 кг алтын тууралуу айтып жатышат. Мен мындай маалыматтарды кайдан алып жатышат билбеймин. Бирок журналист жазып атканда ошолор тууралуу ойлонушу керек.
Дейт Алишер Сабиров. Адистер ошондой эле интернеттин мүмкүнчүлүгү абдан чоң экендигин, аны укук коргоо жаатында, маалыматтарды жайылтууда да кеңири колдонууну улантуу керектигин белгилешти. Илим Жанузаков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек уақытысы бойынша таңғы сағат 7-ден 9-ға чейінгі таңғы азаттық беруіміз салттық қалыбын жазбай ұлығы түз шығарылып келеді. Жарым сағаттық кешкі азаттық 1 жана кешкі азаттық 2 берулері күн сайын сағат 18-де жана 21-де ұлығы түз шығарылады. Әлеми алатаулық жастарға арналған оригиналды азаттық плюс 1 жана азаттық плюс 2 деп аталған жарым сағаттық берулеріміз сағат 19-да жана 21:30-да ұлығы шығуда. Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана AsiaSat жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана AsiaSat жасалма жандоочусу аркылуу аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгыларынан, сателиттен жана интернеттен карматууга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Эми Азаттык Плюс теле долбоорунун көрөрмандарынын пикирлерине орун берели. 23 ноябрда Бишкекте Манас жаңырыгы телеканалы боюнча Азаттык Плюс берүүсү обого чыкты. Бул ирет программа ала качуу маселесине арналган. Адистер менен коноктор ала качуу кылмышпы же салтпы деген суроого жооп издеп, анын оң жана терс жактарын талкуулашты. Берүү тууралуу Бишкектеги көрөрмандардын пикирлерин Акан Иманов чогулткан, чогултуңдай эле.
Атым Курмушева кутнас. Негизинен ала качуунун түбөлүгү жок деп ойлойм да, анткени эгер кыз менен бала бири бирин жакшы билишсе гана алар түбөлүктүү болуп кетиши мүмкүн да. Бала кызды чындап жакшы көрсө, кыз макул болбой атса, анын бүт мүнөзүн билсе гана ала качса болот да. Кээ бирлер бар, жолдон эле бир кызды көрүп эле алып келе башат.
Азыркы мезгилде сүйлөшүү закондун негизинде алып өтө эле азайып бара жатат. Кыздарды ала качуу өтө көбөйүп бара жатат да. Муну жоюп өтө кыйынчылыкка турат дейм.
Бакыт Маткеримов. Бишкек шаарынын тургуну, атым Чыңгыз.
Сиз Азаттык Плюс тууралуу пикириңиз, бул программа тууралуу кандай ойдо калдыңыз, сыныңыз?
Азыркы жаштардагы жана дин тутуу, моралдык, салттык көрүнүштөр, кыргыз салтына көп басым жасап атышпайбы? Ушул багыттарда бир темаларды көтөрүп чыкса жакшы болмок, анан улуттук каналдан дагы ошол берип турса жакшы болмок да, себеп дегенде кыргызстандын баардык көрөрмандары көрүп турмак да Азаттык Плюсчу. Биздин кыргыз эли үчүн эле пайда болмок. Себеп дегенде азаттык калыс ой пикирди ортого ташташы, бул алардын жүзү деп эсептейм да, ушундай өзгөчөлүктөрү бар.
Жакшы бир проблема чечилген тема болсо дейм, мисалы коррупция жөнүндө. Негизи бүтүндөй кыргыз эли кызыккан бир жакшы темаларды ачык, айкын, чындыкты көрсөткөн жакшы бир темалар айтылса дейм да.
Азаттык эми башка сайттардай эле маалыматтарды өз учурунда чагылдырууга аракет кылып аткандыгы менен мүмкүнчүлүгүн колдонуп атат деген ойдомун. Кичине мамлекет тарабынан конечно кысым болгону жөнүндө баягы эл арасында ар кандай айымкептер айтылып жатат. Бирок ошол учурда деле азаттык эч качан өзүнүн күчүн жоготпош керек. Азаттык деген бул эркин радио болуш керек, эч кимге бийликке да көз каранды болбогон. Ал эми теле берүүсү боюнча болсо Жаштар Плюс аябай эл оозуна алынып келаткан жаштардын проблемалары боюнча ар кандай жакшы нерселерди көрсөтүп атты эле. Биздин жанагы элет жериндеги көбүнчөсү үн алгыдан угушуп азаттыктан жаңы жаңылыктар менен таанышып аябай дүйнөлүк кабарлардан артта калчу эмес эле. Акырындык менен эми кайра мамлекет аркылуу жана мамлекеттик каналдар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп кайра эле биринчи канал же болбосо жанагындай ЛТР менен чогуу чыкса, мен ойлойм кайра эле өзүнүн имижине келет деп.
Ыңгайсыз суроолор деген дагы коомчулук үчүн бир чети кызык дагы, бир чети күтүүсүз жоопторду алуу мүмкүндүгү болчу да. Тилекке каршы бул дагы кийинки кездерде ошол тыюу салындыбы же айтор улуттук каналдан көрүнбөй калды, бул дагы чын чычарайт болуп буттоскондор көп чыкса керек да. Муну кайрадан ошол улуттук каналдан беришип койсо мындан кеми деле болбойт эле.
Бул Акан Иманов болдум. Биздин теле берүү Ошто Керемет каналы аркылуу көрсөтүлдү. Анда эмесе жергиликтүү сунчуларыбыз недешет, Оштон кабарчы Жанар Акаев топтогон сурам жолоодо.
Атыңыз ким?
Атым Уркуя.
Азаттык Плюсту көрүп атасыздарбы Кереметтенчи?
Мурдагы жерден гана Азаттык Плюсту жерден гана көрүшүбүз, улуттук биринчи каналданчы. Азыр Кереметтен көрүп атабыз.
Бул берүүгө сизде кандай сунуш пикирлер бар?
Мага негизинен азыр Ошмун студенттери алып чыкты, азыр ак калпак кийгенчечи. Ошол тема аябай жакты да магачы. азыр өзүбүздүн улуттук баш кийимибизди көтөрүп чыкканыначы. Жалпы жаштар азаттык плюстан айтса болот, жакшы. Ак калпак, өзүбүздүн ак калпакты кийген жакшы го.
Бул сиздин азаттык плюска сунушуңуз, э?
Сунушум.
Анан кечинде кыз ала качуу боюнча болду да, ошол сиз кандай ойлойсуз бул кыз ала качууну кантип мындай тыйса болот?
Кыз ала качууну мен мындай деп ойлойм да, али мисалы жолдо кетип бараткан койду эле басып алып качып кетип калгандай эле сезем да менчи. Мисалычы,
ал деген ала качкан эмеспи?
Жок, ала качкан эмес. Мисалы адамдарды ала качууга мүмкүн эмес да, адамдык деген укугу бар да, анычы.
Мирбек,
азаттык плюсту көрүп турасыңарбы силер?
Ооба, жакшы, жакшы проект жагат. Ошол жаштардын көйгөйлүү темалар козголот көбүнчө. Ошонусу менен жагат.
Сизде кандай сунуштар бар бул жаштардын берүүсүнөчү? Мисалы, радиосунабы, теледолборгобу, кандай сунуштарыңыз бар?
Сунуштарым ушул жаштар менен көбүрөөк иштетсе дейм. Жумушсуздук, биринчи көйгөй жумушсуздук.
Анан Мирбек айтсаңда кечинде кыз ала качуу боюнча болбодубу? Кандай көз караштасыңар силер? Мисалы, алып качып эле үйлөнөйүн деп атасыңбы сен?
Силерчи үйлөнөсүз.
Мен байланыштырды ал эми.
Жок, мен силерчи эле үйлөнөм. Ооба, алып качууга каршымын мен мисалы.
Сиздин атыңыз ким?
Амантов.
Алып качууга кандай дейсиз?
Ке алып качабыз, жай алдын ала болуп кетебиз, точкасын билбейбиз. Чатка байланыштуу болот да. Финанс чак чечиш албаса алып качабыз.
Алып качса эмне арзаныраак бүтөбү?
Арзаныраак бүтөт.
Ошондой мисалы үчүн бул кызы башка жака кете турган болуп калса алып качышка туура келет. Возможность болбой калса.
Калдарбек.
Калдарбек бекем, мына азаттык плюс ыңгайсыз суроолорду көрүп турасыздарбы? Радиосун угуп турасыздарбы?
Көрүп турабыз. Илгери темелли угам мен жагат. Ушу бардык нерсеси ыңгайсыз суроолорду бергени ачык айтат.
Кыз ала качууга кандай көз караштар сизчи? Алып качуу үйлөнгөнсүзбү?
Боло берет эмне.
Эмнеси боло берет?
Ала качканы да, ала качканы боло берет. Себеби бул кызды ала качпаса кээ бири өзүң билесиң шарты туура келбей той кылып нетип болуп алганда, а кээ бири ала качпаса кыз деле турмушка чыга албай калат да, баланы эптеп үйлөйсүң.
Мен адамды алып качууну вообще жаман көрөм да.
Акыркы жолу туугандарыңызды, мындай жакындарыңызды алып качкан учурлар болдубу?
Примерно мне кече жакын досум ала качты, кийин ЗАГСка чыгарды. Ала качууда деле баары бир алып келип алды, кайра ЗАГСка чыгарып алды. Анын кереги дагы жок да. Бир еще именно аны барып ата энесинен сурап, анан кийин болуп, анан кийин алса болот. Кыз макулбу, жокпу?
Сиздин атыңызчы?
Айбек.
Айбек, азаттык плюсту көрүп атасыңарбы силер?
Ооба, көрүп атабыз. Азаттык плюс ооба жакшы, абдан жакшы темаларды алып барат, катышкыбыз келет.
Рахмат чоң. Атыңыз ким?
Памир мен ат.
Памир, азаттык плюсту көрүп турасыздарбы? Кандай көз карашыңар?
Көз карашыбыз жакшы эле. Ушул ачык айкын бардыгын ачык жарыялайт. Жакшы, биз үчүн ошол нерсе жаштарды алдыга тартат деп ойлойм. Эми ушу жаштардын келечегинин слоян жакшы кылып, жакшы нерселермен алса болот.
Кечинде мына кыз ала качуу боюнча болбодубу? Кыз ала качууга сиз өзүңүз кандай көз караштасыз?
Алып качса деле болот деп ойлойм, себеби бул кыздын салты. Кылмыш деп атышат. Бул жагы туура эмес деп ойлойм. Себеби
эмне үчүн? Кылмыш эмеспи?
Кылмыш эмес деп ойлойм мен.
Эмнеси? Себеби кандай?
Себеби бул илгертен калган эме да. Биз үчүн силер ата бабабыздын салты ушундай болуп келген.
Рахмат, Оштон Азаттык Плюстун көрөрмандардын пикирлерин чогулткан Жанарбек Акаев болду. Жакындан бери Азаттык Плюс телеберүүсү Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясы аркылуу дагы көрсөтүлө баштады. Анда эмесе кезекти Жалал Абадтагы көрөрмандарга берсек, алардын пикирлерин Ырысбай Абдраимов топтогон.
Благешинка жакта турам. Хажимат кызы Сапаргүл. Ала качуу жөнүндө болуп аткандыктан кыздардын укугу жөнүндө дагы болду. Экинчиден кыздарды ала качуу деген салт болгондуктан буну эч ким жоя албай турган эме болду да. Ошого бул тема бир эле мага эмес, көптөгөн жаштарга кызыктуу болду. Кемчилик жагы болбоду, бирок жаккан жагы ушул. Ушул эле маселе мага жакты да, ала качуу. Себеби азыркы мезгилде ала качуу деген өтө көбөйүп кетип атат. Алып качып кетип бактысыз да болуп атпайбы? Ошонусу жакты мага. Кереметтен көрдүм. Кереметти көрүп ЖТР каналына дагы бурсам, ошол жакта да болупту. Экөө тең эме болуп аткан экен. ЖТР канал тунук көрсөттү. Керемет кишини кырат.
Темирбаева Айгүл, журналистика адистигинде 3-чү курста окуйм.
Кайсы каналдан көрдүң?
ЖТРден. Крортная улицасында. Кыз ала качуу эң көйгөйлүү маселе жана буну көпчүлүк эле айтып кетти. Ошол жерде дагы бул салтка айланып калган, буну жоюуга болбойт деп. Бирок ал дагы туура бир кыздын айтуусу боюнча мен ата энем мисалы алып качып кетсе же мен өзүм таанышпай эле ата энем болуп койсо мен ага тие бербейм, ата энем андай нерсени кылбайт деп айтты. Мында молдо сүйлөгөндө эми ата энеңиз сизге караганда акылдуу, сиз ата энеңиздин айтканын кылышыңыз керек деп айтты. Бирок анысы дагы туура ата энесинин айтканына дагы эч ким каршы болбошу мүмкүн. Кээ бир учурларда өзүнүн укугун бирөөгө тепселетпеши керек. Ата энеси ушунчалык акылдуу болсо да, бирок ата энеси да ошо кызынын көз карашына макул болуш керек да. Кыз өзү кааласа, макул болсо ошондо алып качса калып калаарса. Эң көйгөйлүү маселелерди алып чыгыш керек. Жаштарга жана ушул студенттерге, келечектеги жаштарга тарбия боло турган актуалдуу маселелерди алып чыгып, ошо таасирин тийгизе турган маселелерди алып чыкса деген ойдо.
Бараканова Жамал, Азаттык Плюс передачасын көрдүм. Мага бул тема аябай жакты да. Ушундай темалардан көп-көп алып чыгып турса дейм. Себеби бири көрүп
көрөт, бири көрбөй калат. Бирисинде көрбөсө, кийинкисинде көрөт да. Көргөндөр кичине мындай. Мындай кичине түшүнүп, алып качуу мындай токтойт деген ойдом да.
Ошо каналдан көрдүңүз?
ЖТРден көрдүм. Тунук эле
болгон жок.
Жок, жакшы.
Кыргызстандын жана спорт каналы басып кетет деди. Андай болгон
жок. Жок, баспады.
Менин аты жөнүм Турдубаев Ильяс. Кечинде көрө албадым.
Себеби?
Себеби биздин квартирада телевизор жок.
Менин атым Бактыгүл. Биз жакта ЖТР тартпайт да. ЖТР да керемет тартпайт. Тартса дагы кыра памих менен кетет.
Кайсы жерде турасыздар?
Бегабатта. Өзбекстан менен чектешпиз. Көрө албадык. Тартпайт керемет дагы. Үстүнөн басып толкун менен кетет. Эки жак тең бирдей алып берет да аралашып кетет да. Кечээ болуп атканын көргөм, бирок буну көрө албадым да. Түшүнүксүз болду.
Элиза Акыбаева, улица Толокмолдодо. Мен чөгүүдө эле турам. Азаттыктын ар бир эле чыгарылышын көрөм өзү. Анан кечинде көрө алган жокмун. Анткени ЖТРге койсом, Өзбекстан спорт каналы менен аралашып, жакшы көрсөтүп да койду. Анан ошон үчүн көрө алган жокмун.
А керемет тарта беле?
Керемет тартат.
А кереметке аракет кылдыңыз бирок?
Жок, кереметтен көрө алган жокмун.
Бул Жалал Абадтагы биздин көрөрмандардын пикирлерин чогулткан Рыспай Абдраимов болду. Ошентип Азаттык Плюс соңуна чыкты. Берүүнү даярдап алып баргандар Айгүл Жунушалиева жана Эдил Сапарбек уулу экөөбүз болдук.
Биздин берүүбүзгө ката сунушуңарды сиздер дагы билдирсеңиздер болот. Ал үчүн Бишкектеги 31-61-71 жана 31-61-60 телефон номерлерине чалыңыздар.
Кечиңер көңүлдүү улансын.
Саламатта турула.